vi kan åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 1 og vers 10. Det vi for nogle uger tilbage påbegyndte 1. Peters brev, der har vi set først en indledning i vers 1 og 2, en hilsen. Hvem brevet er til, hvem brevet er fra. Og i vers 3-12 har vi set på frelsen fra Gud. Frelsen fra Gud. Vi har specifikt set på vers 3-5, frelsens levende håb. Det er fremtiden. Så har vi set på vers 6-9, frelsens glæde. Det var sidste gang. Det er nutiden. At vi lever i dag, og vi glæder os over den frelse, vi har. Men også, hvad der skal ske, når vi en dag skal se ham. Og i dag skal vi se på vers 10-12, som jeg kalder for frelsens profeter. Frelsens profeter, og det er fortiden. Hvis du forestiller dig, at du er ude på havet, en mørk, mørk nat. Og langt derude i det fjerne, ser du et lille bitte blink. Lille bitte, bitte blink. Det er ikke større end hovedet på en knapnål. Men du ser det. Du ser blinket. Du ved, at der er et andet skib eller land. Der er et eller andet menneskeligt inden for rækkevidde. Og i det, at du sejler nærmere og nærmere og nærmere, vil du på et eller andet tidspunkt nå, lad os sige, et fyrtårn. Og der vil måske være masser af lys ved det fyrtårn, men det du kunne se langt væk var blot en lille bitte prik af, hvad der er noget større. Det var lidt sådan, profeterne følte det. De levede 500, 1000, 1500 år før Jesus blev født. For dem var det som at være ude på havet og blot se en lille bitte prik af den Messias, som skulle komme. Vi skal se på tre ting i det, vi ser på frelsens profeter. Først profeterne og studiet, så profeterne og ånden, og til sidst profeterne og selvopoffrelsen. Der står, det var denne frelse, profeterne granskede efter, grundet over, når de profeterede om den nåde, som I skulle få. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Det blev åbenbaret for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden sendt fra himlen har bragt jer evangeliet, alt det, som englene begærer at få indblik i. Først profeterne og studiet i vers 10. Vi skal måske først stille os selv spørgsmålet, hvad er en profet? Ordet profet betyder en, der ser fremtiden. Pro er før eller, og fetos er at se. En, der ser tingene, før de sker. Men en profet er langt mere end det. Profeterne i Israel var noget helt unikt. Det var anderledes end de profeter, såkaldt, der levede i de omkringliggende lande. Profeterne var også anderledes end præsterne. Præsterne kom ud af en bestemt slægt. De kom ud af et specielt system, som de skulle leve efter. De skulle have noget specielt tøj på, de skulle gøre nogle specielle ting, og så videre, og så videre, og så videre. Det var præsterne, men profeterne, de var noget helt unikt. For hver profet var kaldet af Gud til at gøre noget ganske bestemt. Det kunne være alt lige fra at vandre mere eller mindre nøgen rundt i lang tid, til at have foretræde for konger, til at leve i ørkenen, til at prædike domsbudskab, til at prædike fremtidig frelse, til at nedkalde ild. Masser af forskellige profeter, masser af unikke oplevelser, masser af forskellige tøj, masser af forskellige familier, stammer osv. Profeterne var unikke. En del af deres opgave som profeter, den bestod i at opmuntre. Den bestod i at opmuntre mennesker til at leve efter Guds lov. Men en anden del af deres opgave bestod i at grunde og granske Guds ord. Og det er netop det, der står her. Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over. Hvad er det her at granske og grunde? Jo, det overlapper hinanden, de græske ord, der er brugt for det. Men man kan sige, at granske, det er det generelle, hvor at man ser noget fra enhver vinkel og et hvert tænkeligt scenarie. Så hvis vi forestiller os en morsag, jamen, så er det, at vi tænker, okay, kunne han have stået der? Kunne han have set det derfra? Kunne han have kommet ind der? Hvad med det der? Og se det fra enhver synlig vinkel. Men at grunde, det er det endnu mere specifikke, hvor man søger noget skjult. Der er en serie, der ligger på Netflix, jeg tror, den hedder Crossing Borders, som handler om sådan en international team af, de er jo så ikke FBI-agenter, men agenter af en eller anden slags, der rejser rundt omkring i Europa og skal opklare forskellige sager. Og den ene af dem, han er tysker, han har den her maskine, hvor at han kan scanne et område. Så stiller han op på en træfod, så scanner den området, og så kan den simpelthen se det skjulte. Den kan se, hvis der er et fodaftryk, og så ud fra det danne 3D-billede med nærmest, hvad der er sket. Det er meget fantastisk. Det ville være smart, hvis sådan nogen fandtes i virkeligheden. Den søger helt ned i det skjulte. I det, som ingen kan se. I det, som man ikke bare ser med det blotte øje, men der, hvor man virkelig skal dykke ned, og ikke bare prøve fra enhver vinkel, men i det, som egentlig er skjult for det menneskelige øje. Der er ikke tale om, at profeterne stillede spørgsmålstegn til frelsen. Det var ikke sådan, de sagde, kan det her være rigtigt? Kan det være rigtigt, der kommer en messias? Nej, nej. De ønskede at forstå det fuldt ud. De ønskede at forstå det fuldt ud. Vi har lige sunget en sang. Og vi synger, Lord, I will never know how much it cost to see your sin upon that cross. Det er muligvis rigtigt, at vi aldrig vil vide, hvad det kostede. Vi vil aldrig forstå det fuldt ud. Der findes en anden version af den sang, hvor man synger, Lord, help me know how much it costs to see my sin upon that cross. Hjælp mig at vide her. Og på en måde er det en bedre udgave. Fordi vi skal ikke bare sige, jeg ved det ikke. Jeg kan være, det er for meget for mig. Nej, nej. Vi skal sammen med profeterne sige, hjælp mig at forstå. Vi ønsker at forstå fuldt ud, hvad det er, Jesus har gjort. Vi ved godt, at vi kommer aldrig til at forstå det fuldt ud, men vi ønsker at forstå det. Det var frelsen, de foretog det her studium med. De tænker, den her noget, som en dag vil blive udøst over mennesker, hvad er det for noget? De profeterer om den her noget. Tænk sig, at mennesker vil komme til at modtage noget fra Gud, uden at fortjene det. Det var Spurgeon, der sagde, det er, hvor det bliver personligt. Det er der, hvor prædiken virkelig begynder. Så hvad betyder det her for os i det 21. århundrede? At profeterne sad og granskede og grundede. At de sad der og studerede skriften. De dykkede ned i Bibelens ord. Både det, de selv havde skrevet, men i det, dem, der levede før dem, havde skrevet. Og så, hvordan med Messias? Hvad vil der ske med ham? Hvad med os? En gang for snart mange år siden, da jeg var med min familie i Kalifornien, så og undskyld far, men så render vi rundt nede på stranden, og pludselig får vi øje på det her guld. Og min far, han begynder at fortælle, det er garanteret guld, der er skyllet ned op fra Alaska. Det var på vestkysten. Yes, mand, vi bliver rige. Og vi lægger os ned på vores knæ, og vi begynder, altså, de er mikroskopiske, de her stykker, ikke? Altså, hvis man skulle samle for 100 kroner, så skulle man nok bruge en hel eftermiddag. Vi begynder, vi samler det her guld op, og prøver at få det samlet, og tænker, yes, mand, nu er lykken gjort. Vi struck gold, som man siger. For måske var det den samme aften, måske var det en dag eller to senere, det husker jeg ikke præcis, men for at i det vi fortæller nogle kalifornere, jo, at vi har fundet guld, ja, det har I ikke helt. Man kalder det fool's gold, altså tåbernes guld, for det var ikke rigtig guld, jeg ved ikke præcis, hvad det var. Men vi havde ligget der og brugt måske en hel time, jeg husker ikke præcis hvor meget, på at finde noget og samle noget, der var værdiløst. Sæt nu, det havde været guld. Og vi havde samlet det op. Og det havde været rigtig guld, og vi havde fundet noget, der var værdifuldt. Så havde det jo ikke været spildt tid. Så ville der jo ikke have været nogen, der grinede af os, hvis vi kunne have gået ned i banken bagefter og fået $1,000 eller $100, eller hvad det nu havde været værd. Så nå ja, det var jo god nok handel. Men når det er noget, der er værdiløst, så er det tungt. Profeterne, de havde ikke den samme forståelsesprocent tilgængelig, som vi har af, hvad frelsen er. De havde ikke en komplet bibel. De havde ikke det nye testamente. De havde ikke haft muligheden for at lære om Jesus, og hvad han gjorde, hvordan han levede, og hørt om Gud, der levede i kød. Når vi dykker ned i ordet, venner, så er det ikke som at samle fuld skål. Bibelen selv erklærer, salme 19, vers 11, at ordet er mere kostbart end guld, end det reneste guld i mængde. Vi kan bruge vores tid og vores ressourcer på det her fuld skål. Eller vi kan vælge at give hele vores indsats og hele vores liv til det reneste guld. Guds ord. Til det, som han har givet os. Til den måde, hvorpå vi kan granske og grunde over, hvad frelsen betyder. Tænk så et privilegium der. Hvis du havde været profet og levet i det 7., 6. eller 5. århundrede, så kunne du godt have sat dig ned og læst store dele af skriften. Men du vil stadigvæk se det som en lysbrik langt, langt ude. Vi står fuldt oplyst. Og ofte så er vi bare ligeglade. Og ofte så har det her fuld skål på stranden en større interesse for os, end der, hvor der er virkelig guld at finde. Så den anden ting, det er profeterne og ånden. Der stod i vers 11, de grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Så hvad var det, de sidder der og grunder, spekulerer og undersøger? Jo, en af de ting, de undersøger, det er, hvornår den tid vil komme. Hvornår vil Messias komme? Vi ved jo godt, at det var nemt nu at sige, det blev et forfærdeligt regnvejr i dag. Det regnede hele dagen, og det var, når vi sidder i går og snakker om i dag, det regnede simpelthen så meget. Der lå vand på gaderne, og vi blev våde på vej til kirke. Men i forgårs, der kunne meteorologerne nok sige, det bliver formodentlig med 1% sikkerhed regnvejr på søndag. Men de er jo kendt for at tage fejl, de her meteorologer. Det er altid nemmere at sidde bagefter og sige, jamen altså, det var simpelthen så forfærdeligt, end det er at sidde og se frem i tiden og sige, det bliver måske sådan. Og det var jo også det, profeterne oplevede, når de sidder og grunder over, hvornår kommer Jesus? Der var mange små puslespilsbrikker, der skulle stykkes sammen. Hvor et for os, der kan sidde og sige, vi ved, han kom der i cirka over 6 før Kristus blev født der. Og så levede han nogle 30 år frem i tid. Men når man sad for 400-500 år siden og læser Daniels bog, kapitel 9, vers 24-27, og så er det ikke sikkert, at man nødvendigvis ser den meget specifikke profeti, der handler om præcis, hvornår at Jesus han kom. Vi kan sidde i dag og med en portion matematik og med en portion intellekt og især med Helligånden i os, så kan vi begynde at forstå, hvornår er det Jesus han vil komme. Det lærer os en ting. At de ting, der endnu ikke er sket for os, det vil sige bortrykkelsen, tusindårsreden, det nye Jerusalem, det bør vi komme til med en vis portion ydmyghed. Jeg tror fuldt og fast på, at vi skal studere de her ting. Vi bruger om tirsdagen meget tid på Esajas' bog. René har gennemgået åbenbaringen for os. For nylig om søndagen gennemgik vi Thessalonikerbrevene. Og vi ser på, hvad vi tror, der skal ske i fremtiden. Men vi bliver nødt til at komme til det her emne med en vis portion ydmyghed, for det er stadigvæk fremtid. Skal vi studere det? Skal vi undersøge det? Kan vi vide noget om det? Det tror jeg absolut. Men stadigvæk, kom til det med en vis portion ydmyghed. For vi kan ikke 100% vide alt, hvad der skal ske i fremtiden. Vi skal forsøge at forstå det, ganske som profeterne forsøgte at forstå, hvad der vil ske for dem. Så skal vi forsøge at forstå det. Men kom til det i ydmyghed. Den anden ting, de grunde over, står der, det er, hvordan den tid vil komme. Hvordan vil Messias komme? Hvordan vil det være, når han kommer? Og de kunne sætte sig ned og læse Esajas 7:14, han skulle fødes af en jomfru, Mikas 5:1, han skulle komme ud fra Bethlehem. 1. Mosebog 49:10, han skulle være Judas stamme, og 2. Samuel 7, han skulle komme af Davids slægt. De kunne læse Salme 22 og 6:53 om, hvordan han skulle lide og dø. Men der står en anden ting her, som er vigtig i alt det her. Det er, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på. Det er en fejltagelse at tro, at Helligånden kun er noget for os, der lever efter pinsedag. Helligånden, han var også i de her profeter. Ser han var i Josua i 4. Mosebog, kapitel 26, vers 18, og i 5. Mosebog, kapitel 34, vers 9. Vi ser han var i Ezekiel, i Ezekiel, kapitel 2, vers 2, 3, 24. I Daniels bog, kapitel 4, vers 8 og 9, og i vers 19, og i kapitel 5, vers 11, og i Mikas bog, kapitel 3, vers 8. Alle de her, de havde Guds ånd i sig. Det havde de andre profeter også, i større eller mindre omfang. Det er sandt, at Helligåndens arbejde i dag er større og mægtigere efter pinsedagen, end det var dengang. Helligånden, han er tilgængelig for alle troende, ikke kun for de udvalgte få. Og det gør det anderledes for dig og for mig. Men han arbejdede stadigvæk igennem profeterne. Mange af de her profeter, de havde formodentlig Helligåndens arbejde i sig hele eller det meste af deres liv. Det er også derfor, at David han siger i den her salme 51, tag ikke Helligånden for mig. Jeg tror ikke på, at vi som nytestamentlige kristne kan få taget Helligånden fra os, for vi er brændemærket med Helligånden, står der i Efeserne kapitel 1. Men dengang, der kunne ånden godt forlade dem, i og med, at han ikke længere arbejdede igennem dem. Så det læser vi der i salme 51, vers 13. Så fremover, når vi synger den her fantastiske sang af Keith Green, og vi synger, Do not take thy Holy Spirit from me. Og der må man tænke på, at Helligånden han forsvinder. Tænk i stedet for sådan her på det, at Gud stopper med at arbejde igennem dig. Mener at Alistair Beck, han sagde her for nylig på Calvary Chapel Senior Pastors Conference i Californien. Han sagde, tænk så, at du kan tage 30 års tjeneste for Herren. Smid det væk på 3 minutter. Hvad gør et eller andet, du ikke skulle have gjort? Helligånden forlader dig. Du er stadigvæk en kristen. Men Gud arbejder ikke igennem dig mere på den måde, han engang gjorde. Så lad os tænke på den sang sådan fremover. Det her. De her to vers, 10 og 11, sat sammen. Det har en rigtig vigtig applikation for os. Eller måske snarere for, hvordan vi skal forstå det gamle testamente, og for den sags skyld det nye testamente. Fordi profeterne, de sidder der og grunder og gransker. De sidder og studerer skrifterne og blader løs, eller ruller, det var jo skriftruller, ved I. Ruller løs og læser og finder ud af at skrive op og skrive ned, og hvad man nu ellers skal gøre. Studerer i ordets bedste forstand. Det er den menneskelige del. Den guddommelige del, det er, at ånden taler til. Det er, at ånden taler til. Hjemme hos os, der er vi en lille smule presset på tid for tiden, så jeg stod tidligere op i morges og fik forberedt mig færdig til på tirsdag. Stod op der og kunne dårligt nok se ud af øjnene, og sætter mig ned og begynder at læse og slå op i en bibelkommentar, og hvad jeg nu ellers gør. Har jeg selvfølgelig også bedt en lille bøn, og sådan også sidder der, ja, jeg skriver lidt ned og sådan. Pludselig følte jeg, at Guds ånd kom over. Og pludselig så flød det bare. Og det er ikke for at fremhæve, jeg stod tidligt op i morges, og det er derfor, jeg ser træt ud. Nej, det er for at illustrere, hvordan Gud han arbejder igennem os. Vi skal hoppe ud af sengen. Vi skal stå op. Vi skal gøre arbejdet, venner. Vi skal nødt til at tage os sammen, komme op og sætte os ned på vores stol. Men hvis vi bare sidder der alene i vores rutine og gør, hvad vores rutine nu er, så sker der ingenting. Det er først, når Guds ånd griber os, at der sker en forskel. Det er først det, at han virkelig gør et værk i os. Men vi er nødt til at være der. Vi er nødt til at være rede og at være villige instrumenter i hans hånd. Det er ikke meget anderledes end med et stykke værktøj. Hvis vi skal slå et søm i et bræt, så er vi nødt til at have en hammer, og vi er nødt til at have et søm, eller i hvert fald et eller andet at slå med, om ikke andet. Men der er en, der har været nødt til at svinge hammer. Så hvis du ikke har hammeren og sømmen, det er os. Og hvis du ikke har ånden, det er ham, der slår. Så hænger det ikke sammen. Det var sådan, det gamle testamente blev skrevet. Det var, at vi tager en person, for eksempel Esajas. Han har en personlighed. Han har en familie. Han har noget baggrund. Og ham tager Gud og bruger ind i den kontekst, ind i den verden, hvor han lever. Så når han nedskriver det, som vi i dag sidder og læser som Esajas' bog, så er det skrevet på en måde. Hvis vi slår op i salmerne, så er det skrevet på en anden måde, og i de små profeter på en tredje, og Samuels bøgerne på en fjerde. Så Gud tager den personlighed, der er, og bruger den. Således at han får gjort, og han får sagt netop det, som han vil sige. Men personens personlighed skinner igennem. Det som ånden sagde til de her profeter, det var, at de vidnede om Kristi lidelser. Det kunne for eksempel være Jesajas 53 og Salme 22, men også om den herlighed, som skulle følge for eksempel i Jesajas kapitel 2 eller Jesajas kapitel 11. Og vi bliver nødt til at tage et skridt tilbage og så sige, hvad med os selv? Forsøger vi at gøre tingene i Guds kraft eller i vores egen kraft? Siger vi sammen med Zakarias, ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved din ånd, Gud? Eller siger vi ved magt, ved styrke, ved min ånd? Vi ved jo godt, hvad det rigtige er. Og Gud, han har givet dig og mig en personlighed, og den bruger han. En gang, der havde jeg det rigtig, rigtig svært med, at jeg er en relativt kedelig prædikant. Det var måske meget sjovt, at jeg sagde det, men bortset fra det, så fortæller jeg ikke mange historier eller vittigheder. Og de siger jo alle sammen, at man skal fortælle historier og vittigheder. Skal man også, når de passer ind? Og hvis det passer til din personlighed. Du er anderledes, end jeg er. Og jeg er heldigvis anderledes, end du er. Og end vores nabo er. Og ham over på den anden side af havet er. Lad være med at prøve at være en anden. Vær dig. For Gud har skabt dig helt unikt til at blive brugt, som netop kun du kan bruges. Ind i den kontekst og ind i den sammenhæng, hvor du er. Du har adgang til nogle mennesker, som jeg aldrig nogensinde får lov til at tale med. Og jeg snakker med nogle mennesker, som du ikke aner, hvem er. Og jeg kan tale med dem, fordi jeg er den, jeg er, og du kan tale med dem, du kan tale med, fordi du er den, du er. Og måske har Gud ikke givet dig gaven til at undervise og udlægge ordet, men så har han givet dig gaven til noget andet. Og det er netop det, som vi ser her, at de her profeter, der går ud og prædiker om frelsen, de grunder og grænsker over, hvad det er, de bruger deres personlighed. Men ånden arbejder igennem dem. Det er teamwork, venner. I et rigtig godt team. Jeg hader gruppearbejde. Det er det værste, jeg ved. Det er simpelthen et spild af tid uden lige. I hvert fald dengang, man gik i gymnasiet, hvor det meste gik op i at snakke om, hvad der skulle ske på fredag og lørdag. Men det her gruppearbejde, det er godt. Fordi der ved jeg, at mit gruppemedlem, om I vil, nemlig Helligånden, han svigter mig ikke. Han dukker altid op. Han er der altid. Han kommer altid til tid. Han laver altid sin lektier forud, om du vil. Der er en tredje og sidste ting i vers 12. Der står, at det blev åbenbaret for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden, sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet. Alt det, som englene begærer at få indblik i. Prøv en gang at slå op i Matthæus kapitel 13, vers 7. Det er det store lignelseskapitel. I forbindelse med lignelsen om sædemanden, så siger Jesus, for sandelig siger jeg jer, mange profeter og retfærdige har længtes efter at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, men fik det ikke at høre. For Matthæus 13, vers 17. Profeterne, de længtes efter at se det. De så prikken på fyrtårnet, og de tænkte, åh, bare jeg kunne være i land. Bare jeg kunne få lov til at se Jesus. Men de indså godt, det blev åbenbaret for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden sendt fra himlen har bragt jer evangeliet. Så den første del er, de prædikede ikke for sig selv. Den anden del er de her prædikanter, som på nytestamentlig tid rejser ud. Der står her, det er det, der nu er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden sendt fra himlen har bragt jer evangeliet. Prøv lige en gang at slå op på jeres kort bagerst i Bibelen. Bare ganske kort. Okay, det var en vildhed. Se, det dur ikke, det er derfor, jeg lader være. Prøv at se på det, der hedder kort 4. Bare sådan lige for sjov. Og så ser vi der står Frygien, Galatien, Bithynien, Pontus, Mysien, sådan deroppe i det øverste højre hjørne, mere eller mindre. Sådan et slag på tasken, hvor lang tid tager det i dag at komme dertil? Under en dagsrejse, ikke? Sætter os ind i et fly, så flyver vi vel til Ankara eller noget af den stil, og så finder vi en eller anden bus eller en bil, og så kører vi derop, og så er vi der i hvert fald inden for 12-13-14 timer, et eller andet i den stil. Det er cirka det. Det var der, de boede, den Peter skriver til. Hvor lang tid tog det dengang? Jo, der skulle man vandre eller sejle helt ned fra Israel, op igennem Syrien, ind i Lille Asien, og ind til de her områder. Det kunne tage måneder, adskillige måneder, at gå den her tur. Det er ikke noget, man bare gør, fordi man synes, det er sjovt. Det er ikke noget, man gør, fordi det lige er en lille missionsrejse ud til Barbados i en uges tid. Skal ud og forkynde evangeliet på Barbados. Ja, det er godt, man har. Det er noget, man gør, fordi man vil det her. Og profeterne før dem, der prædikede noget, som de vidste, de ikke selv ville få at se. Og prædikanterne, der var samtidig med dem, de ofrede alt for det her. Prøv at tænk på de her profeter. De bruger deres liv, deres penge, deres tid på noget, som de ikke selv så opfyldelsen af. Hvordan vil du have det med det? Der er masser igennem historien, der har bygget bygninger, som de ikke selv så stå færdigt. Det må være, jeg tænker, ej, det må være forfærdeligt. Der var den her, der var utrolig mange filmreferencer og seriereferencer her i dag. Jordens søjler med ham her, det var også en bog, men jeg har altså ikke tid og tålmodighed til at læse den her kæmpe bog. Men Jordens søjler, meget kort fortalt, handler om dem her i England, der skal bygge den her kæmpe store kirkebygning. Og ham den gamle, som kunne det her, han når at dø, inden står færdig. Og da jeg så den her miniserie, ej, hvor nederen, mand. Han har bygget på den her i 30-40 år, så vidt jeg husker. Rigtig mange år i hvert fald. Og så når han ikke at se den stå færdig. I det mindste fik hans plejesøn, eller hvad han var, lov til at se det. Tænk så, hvis din tjeneste er noget, du aldrig selv ser frugten af. Tænk så, hvis det eneste, du er kaldet til, det er at gå rundt og fortælle mennesker om Jesus. Du ser aldrig en eneste omvendt. Men det kan være, at dine børn, eller børnebørn, eller oldebørn ser de her mennesker omvendt. Tænk så, hvis alt, jeg har kaldet til at prædike til den her lille flok, der sidder samlet her i dag. For at måske, at en af jer en dag kan påvirke en anden, som er instrumental i en vækkelse i Danmark. Tænk så, hvis det er det, vil jeg så være villig til ikke selv at se frugten af mit arbejde? Det er et spørgsmål, hver en af jer skal stille os selv. Er jeg villig til at gøre det for Gud, som jeg gør, uden at se frugten af det? Og det er uanset, om du tror på, at du er en prædikant, eller om du tror på, at du er noget andet, for hver en af os er kaldet ind til tjeneste for Gud. Der står, det blev åbenbaret for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden sendt fra himlen har bragt jer evangeliet. Men ikke bare profeterne, også de her prædikanter. Er du villig til at ofre det, som det koster? De 3 måneder, eller 2 måneder, eller 4 måneder, jeg ved ikke hvor langt, det kommer nok an på, hvor hurtigt man gik, at gå fra Israel til Lille Asien. Jesus sagde, at vi skal dagligt tage vores kors op og følge ham. Det har en omkostning. Er det også det værd? Der findes nu også mange dejlige ting i den her verden. Og ja, kan jeg jo ikke være helt sikre på, hvad der venter på den anden side. Hvad nu, hvis jeg går glip af noget i den her så spændende, smukke verden? Se, hvad der står til sidst. De har bragt jer evangeliet, de gode nyheder. Alt det, som englene begærer at få indblik i. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at der formodentlig er engle til stede lige her nu. Men så tænker jeg, at vi forstår det ikke. Hvorfor har Gud givet de her mennesker noget over noget? Og så er de så ligeglade. De sidder og tænker, hvor er det vildt det, som faderen har gjort. Det var da utroligt. Tænk så, at han vælger at blive menneske og dø for de her mennesker, der render rundt og råber ham op i hans åbne ansigt. Det sidder englene og tænker. Burde det ikke få dig og mig til at tænke en lille smule over, hvordan vi ser frelsen? En jeg gik på bibelskole med, som ikke har måttet vente på at se sin tjeneste opfyldt, men har blevet givet en kæmpe, kæmpe menighed, ikke uden omkostninger. Hans 4-årige datter døde for 2 år tilbage. Han hedder Levi Lusco. Han talte på Pastors Conference her, og han sagde, der hver eneste dag, venner, der lever du døde mænds drøm. Profeterne, der gik forud for dig, de drømte om at kunne leve under den nye pagt, som du og jeg gør. De drømte om det. Og det her, det bør give os en vis portion taknemmelighed over at leve under den nye pagt og ikke under den gamle. Men det bør også give os en længsel efter at granske Gud mere, at lære ham bedre at kende, og dedikere vores liv til det. Det er det reneste guld at kende ham. Alt ved siden af. Det er falsk. Det er forkert. Det er luft. Lad os prise ham for den frelse, han har givet os. Og almægtig Jesus, ord kan ikke beskrive, hvad du har gjort. Ord kan ikke beskrive, hvordan vi burde føle, og hvordan vi burde have det. Og jeg beder, at du må vække de følelser i os her. Du må gøre værket i os. Tak, at det ikke er en enmandsopgave, men at det er en team effort sammen med dig. Tak, Jesus, at du bruger vores personlighed. Tak, at du tager hver en af os, former os og bruger os. Uanset om vi får vores håb opfyldt i det her liv, eller nogen andre får lov til det. Jesus, jeg beder for hver en af os her, at du må ægge os til at se mere af dig, at opleve mere af dig, granske hvem du er. Det beder dit almægtige navn. Amen.